Mabuhay, bro! Nandito na ang biggest collaboration ng Linya Linya kasama ang stand-up comedian, podcaster, model, and host na si Red Oliero. Boom! Bago matulog, bago magsimula ang ating special episode, may special promo ako to all Red Oliero fans. Get 50 pesos off on regular price shirts, including the Linya Linya X Red Oliero Limited Edition Mabuhay Bro Collaboration Shirt. Upon checkout sa linyalinya.ph, gamitin lang ang promo code na Red Oliero, REDOLLERO, at automatic makakuha ka na ng 50 pesos off. You're welcome, bro.
Sana mapanood nyo to kasi tatakbo akong sa senador.
Yan. Ito na actually yung launch nung campaign ni Red.
At kinuha ko na si Linya Linya maggawa ng campaign shirts ko. Pinakamahal na campaign shirts sa buong ano.
Yan. Ito yung pula na itutulak natin.
Tama.
Diba?
Tama. Pag tumakbo talaga ako, huwag nyo eh.
Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show.
Listen up, yo. The Linya Linya Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen up, yo.
Ako rin, dito na mo guys. Lalo na, no? Labas itong Netflix special mo.
Mm-hmm.
The first ever Filipino Netflix special. Stand-up special, mm-hmm. No? Anong viewpoint mo sa estado ng Filipino stand-up comedy ngayon?
Wala, ako lang talaga yun. Ako lang talaga yung maging successful.
Buhat-buhat. Binuhat ni Red. Binuhat ni Red.
Dede, ano, actually, ayun nga, yung sinestress ko eh. Parang, ang number one goal ko talaga dyan is mapansin yung buong eksena.
Yeah.
Kasi matagal na, hindi naman matagal na, pero, I think magto 20 years na siya yung eksena talaga, yung since it was first established with sila Tim Tayag and everything, and then now, or di pa nga eh, kung i-trace back natin kila Gary Leasing, kila Rex Navarrete, kung Pork gusto mo talaga mas OG, technically like people like sila Mitch Valdez, stand up sila, may halo lang
kanta,
may halo lang kanta, di ba? So yung eksena ngayon lang talaga parang nagta-thrive na. Yung tipong hindi na kami parang gusto mo manood ng Comedy Manila. Hindi, ano na siya eh. Tipong, uy, trip ko si Ryan Rems pero di ko trip si Red Oliero. Mga ganun ang may choice na yung mga tao. May mga flavors na silang gusto. Parang ganun. So, yun lang yung gusto ko mangyari. Is either matawa kayo sa akin, gusto niyo pa ng iba. Matawa kayo sa akin, gusto niyo pa ako panoorin ulit. Or, matawa kayo sa akin, mainis kayo sa akin, tapos maghanap kayo ng ibang taong mas magpapatawa sa inyo. Which is, gusto ko rin mangyari yun. Alam mo yun? Basta lang mapansin yung comedy. Kasi yung estado ng stand-up comedy ngayon, right now, it's never been bigger, I think. And locally, I think, mas nagigets na, mas marami ng tao na agets ng format namin. Tipong umupo na sila sa harapan. Gusto nga nilang umupo sa harapan. Kasi dati, ayaw umupo sa harapan kasi kala nila mga okaray kami. May mga tao na gets na nila kung paano yung kahit yung pag-ulit ng jokes, hindi na sila nagreklamo. Nagigets na nila na parang, okay, ganito talaga sa stand-up. Nag-ulit talaga sila ng jokes. Yung mga ibang tao parang, ano ba yan? Paulit-ulit. Mga ganyan. It's on the rise pa rin for me. Even though na sobrang nagkaroon na ng Netflix, nagkaroon na ng kung sino-sinong mainstream success yung iba. Cool Pals. Sa grabe. Si Victor nasa Arete.
Grabe.
On March 23. Mm-hmm. So, may mga success talaga na ukuha. Pero para sa akin, ano pa siya eh? Marami pang untapped market and marami pang tsaka nasa Manila lang. Literally yung Comedy Manila ang malaking eksena natin nasa Manila pa lang. Meron na nagsimula sa Bicol. I think Cebu nag-try din before. Ewan ko kung sana magkaroon pa lalo. Pero sa Naga merong parang long standing Comedy Oragon pa. Meron ng eksena doon na nagsimula. So hopefully umabot yung attention nationwide and worldwide. Kahit hindi naman kailangan ng foreigner support, more of Filipinos worldwide. Sana, 'di ba, like kunwari, Eraserheads nag-tour sa USA or mm-hmm. yung mga iba-ibang banda ng artista, nag-tour sila for OFWs. We wanna also do that. Mm-hmm. Yun yung feeling kong next step. And na sa nakikita ko ngayon, sobrang achievable siya. Kasi dati, hindi parang, dati meron pa ako nakikita, kailan kaya kami titigil at magfe-fail? Mm-hmm. Para nakikita mo yung imminent failure. Ngayon, parang feeling ko on the rise siya.
Mm-hmm.
Wala pa ako nakikita ng time na, okay, magkakaroon ng time na wala ng ano. I think, promising din siya because nakikita ko yung mga young comedians na lahat sila may potential. And, you're only as good as your artist naman yung scene, di ba? Kung walang magaling na comedian, walang eksena.
Mm-hmm.
So, pag itong mga to gumaling pa lalo, lalaki yung eksena.
Mm.
And hopefully, yung the one after them din, tuloy din yung culture, ba, ma-develop din, lumaki din yung eksena lalo pa. Mm-hmm. So, yun. On the rise, mainly because I think na-peak yung interest ng mga tao and we have comedians that will supply the entertainment for you guys for years to come. So, mm-hmm. yeah.
Wow, yeah. Grabe no. Shout out sa lahat ng mga kasabayan ni Red at even yes. yung mga nauna na mga nabanggit
except
niya.
Except kay Andren.
Except kay Andren. Hello kay Andren. Ano? Pero grabe, grabe yung nakita ko rin yung rise din. Ano? And, yeah. and ang ganda rin kasi parang clear na ano eh, hindi siya nakaset up for just you guys.
Yeah.
You guys are breathing new blood.
Ano yan, bro? Mm. Vision yan ni GB. Mm. Totoo lang. I have to give credit, man. Mm. Kasi, ito yung parang may mga tao na nagsasabi, okay, sila team, sila talaga yung nag-establish ng scene. And totoo naman, kasi we were also part of Comedy Cartel. Yun talaga nagsimula yung eksena. Pero yung talaga nag-flourish na and the mentality na hindi lang siya way to just do corporate gigs at makast sa mga, ano, it's really establishing the scene and working on local comedians to develop them. Establishing yung culture and then having a group of people prove that the culture works.
Mm-hmm.
Ano yan, vision yan lahat ng GB na nagsimula ng Comedy Manila. So yan,
Oof.
Props to you, bro.
Yeah, grabe.
Siya next. Sana.
Oo nga.
Sana.
Shucks, GB. Let's go.
Let's go, please.
Ako, Red, meron ako isang question na ano. Interested ako. Oh, interested ako marinig yung take mo on this. Oh, kasi I would say isa ka sa mga pinaka woke in a good sense sa mga comedians, no? Meaning malawak yung pag-iisip mo, malalim yung pangunawa mo sa mga issues, mga usaping panlipunan, ganyan.
Oh no.
Una, do you feel ba na ganyan ka talaga? Conscious ka sa brand mo na yan?
Okay.
Isa 'yon, pero hindi 'yun yung main question ko. And ito this is me trying to understand. As a fan of comedy, no, trying to understand it better, no, parang marami pa ring mga jokes, no, about topics na sabihin na nating maselan o kaya sabihin natin hindi nakatanggap-tanggap ngayon, ano, gay jokes, no, PWD jokes, racist jokes, at iba pa. Ano yung pananaw mo on that? Parang dalawa yung nakita ko eh, parang dapat bang magkaroon ng pushback sa mga ganong klaseng jokes to para give way to jokes na mas katanggap-tanggap sa panahon ngayon? Yeah. Or bahagi talaga siya ng mundo ng stand-up comedy, kailangan natin tanggapin yan. Asan ka doon? And yun, siguro, enlighten us.
So, ano to? Mga 2 episodes tong answer na to. Mahirap eh. Mahirap siyang i-explain ng... Kasi lahat ng tao naghahanap ng definitive 2-sentence quote na ilalagay nila sa square ng IG nila. Sa grid, sorry. Square. Nawala yung pagka-progressive. Matanda pala siya. Okay. Ito yung pinaka... One, it's always respect freedom of expression. So, wala akong... Kahit may sarili akong preference in taste, wala akong right to silence everyone. Because it's the same freedom of expression that tells people kung anong mali, kung anong dapat gawin. Diba? Kung sinong dapat hindi iboto, sinong dapat iboto. Same yan. It's respect that freedom. Kasi the more na you can't be judge, jury, and executioner of telling people what can they say and not say. Ngayon sa mga iffy na topics, ako, personally as a comedian, I only joke about things I find funny. Ang pinaka first and final say is ako. Sarili kong taste. So, the way I present my jokes is, ang quality control niya is yung standard ko. Parang ganun. So, meron ako mga jokes na, kunwari, illnesses, hindi ko siya, I could never find something funny about it. Illnesses, yung mga, kunwari, disabled, mga ganyan. Parang never pa ako nakakita ng ano, or yung mga sobrang touchy na subject, murder, rape, mga ganyan. Hindi siya, parang the moment na, ano yun, nagkakaroon ako ng literal physical, parang, oh shit, ayong i-touch yung ganyang klase yan. Pero, if I hear someone do it, I will either, it will take a lot for me to laugh at it. Kung tumawa man ako, hindi good, funny ka, ganyan. And then at the same time, kapag hindi ko siya gusto, it's just, hindi lang ako fan. Alam mo yun, like, hindi ko siya sabihan, okay, dapat wala ka ng career. Hindi tayo ka-cancel. Alam mo yun. Kasi, we're both invoking our right for freedom expression. So yun yung parang feeling ko na dapat irespeto natin din. What you can do, you can be offended and you can state your opinion on it. Pero kung magsisimula ka ng mob, tas gusto mo i-silence yung comedian because na-offend ka, mali yun para sa akin. Kasi yun nga, respect freedom of expression. Yung pwede ka ma-offend para malaman ng mga tao kung ano yung effect nung pinag-usapan na. Kasi feeling ko, minsan, yung mga jokes, kapag nag-jokes ako about, kunwari, sabi natin, ano bang mga parating dinojoke ng comedian? Trans, yan. Trans. Mm-hmm. Dave Chappelle, puta. Trans, di ba? Mm-hmm. Trans parating mga joke, dinojoke nila and everything. Ang mas magandang way than to cancel is I feel like open a discourse, i-debate mo or parang i-react to it. Create ka din ng thing mo from that para malaman mo kung para malaman ng mga tao kung ano yung dapat pag-usapan. Kasi para sa akin, kung ini-exclude mo yung LGBT just because okay, touchy yung subject, hindi sila pwedeng i-joke, hindi ba mas sexist yun? Pwede mo i-joke yung straight pero yung LGBT hindi. Para sa akin, mas parang ini-exclude mo sila to certain things. If you include them, I feel like mas nanonormalize yung pag-accept sa kanila. Hindi yung tipong para kang tiptoeing on eggshells around them. Trying to protect them and everything. Pero syempre, sa content of it all, haba, no? Sa content of it all, dapat appropriate yung ano mo. Kasi may mga ibang tao na hindi naman offensive yung joke or hindi man lang tungkol sa LGBT yung joke. Na-offend na sila just because na-mention siya. Parang ganun. Minsan may mga ganong takeaway. So, dapat magaling din kayong mag-debate kung appropriate siya or hindi or ba't ka na-offend or hindi. Hindi yung medyo lazy na parang porkit sinabi yung ganitong issue. Sinabi na yung topic na to, na-offend na ako kagad. Parang ganun. Walang topic na ano, na off-limits. Pero, as a creator din, kapag mas mainit yung topic, mas marami siyang landmines ko, no? Dapat mas may great skill ka to use it para ma-represent mo na stand-up comedy does it well. Parang ganun. Eh, paano kung may... And honestly, may mga comedians talaga na gusto lang ng reaction. Parang ang pangit ng way nila ng pag-handle. So ako parang, ang sa akin na lang, huwag mong idama yung comedy ko sa comedy. Si Banuche. Alam mo yun? May nagsabi si Derf, sabi niya, the more touchier the subject, the more skill you need to tackle it. So, for comedians naman, for creators, huwag yun lang siyang gamitin just because mainit siyang buzzword, di ba? If you have really something to say na genuine and everything and maganda yung pagka-craft, go for it. Pero kung gusto mo lang ng reaction, dahil, gusto mong gumanon yung mga tao sa ano mo, hindi siya, parang hindi rin siya magre-represent well sa craft namin. So, both sides siya. Ayoko kasi yung mga tao nagsasabi rin na, comedian ako, comedian eh. Dapat tanggapin mo yan. Hindi. Kung sinabi mo talaga, kurumal-dumal talaga yung sinabi mo, di ba? Puta, tanggapin mo yung, kung comedian ka, tas alam mo naman yung sinabi mo, pare. Di ba? May appropriate na makukuha ka talaga na reaction. Parang yung ano, Will Smith, Chris Rock, di ba? Parang tinatanong ako kung anong take ko doon. Sabi ko, terrible joke, more terrible reaction para sa akin.
Mm-hmm.
Kung si Will Smith na-offend lang siya doon, may gets ko eh.
Mm-hmm.
Pero yung sinampal mo yung tao, sobra yun. Pero at the same time, yung joke, for Chris Rock to do, nakornihan ako.
Mm-hmm.
Tapos ang ano rin, ang low-hanging fruit din. So parang ako, hindi rin siya magandang joke to begin with. And ako, ano ko rin, idol ko rin si Chris Rock. Ha? Parang isa yun sa mga peg ko eh. So, may mga ganun na parang I think kailangan titignan both sides. So, rahaba talaga ng sagot. Pero wala natin bigay ang hoots. Kasi ano siya, touchy subject siya.
Totoo, totoo.
Oh, yun talaga. It's both sides. And at the same time, kung comedian ka, maganda rin na pakinggan mo rin yung gusto ng audience or parang kung paano nag-react yung audience. And when listening to them, and then magre-reflect sa work mo na nakikinig ka sa kanila, and then they'll open up din. The audience will also open up to, okay, he puts that much thought into choice of words, how to present it, ganyan. And then, maisip nila na parang, okay, there's hardworking pala itong stand. Hindi lang pala sila nag-joke ng offensive. Alam mo yun. So, yun yung tinatry kong i-champion, I guess. Kasi, sa special ko sa Mabuhay sa Lay, sa dulo nun, may religious jokes ako. And I try so hard na to say na, to try to present it as more of a celebration of Catholic culture than a commentary against it. Parang ganun. I think, siyempre natakot din ako doon kay Pura Luca Vega. Na nakakulong ba siya ngayon?
Inano na naman natin siya.
Grabe. So, meron ako religious jokes. The day of the record namin yun, nag-meeting pa ako with Marius tsaka kay Ryan. Tapos sabi ko, ano gagawin ko ba yung religious jokes ko? Kasi inaresto si Pura Luca Vega like last weekend. Parang ganun. Tapos sinabi ko na lang parang sinabi nila na hindi naman parehas kayong ginawa eh. Parang more of siya kasi nag-lip-sync siya, nakabihi siya na Jesus. So, you can't, parang sa utak ko, parang may offend talaga yung mga tao pag nakita nila yun kasi wala masyadong context in it. Pero sabi ko, kahit anong mention ng religion, na-offend yung mga tao eh. Pero, I guess yung gravity na lang ng offense yung pinag-uusapan. So, sabi nila, decide namin, gawin mo pa rin. Okay? Gawin mo pa rin, sana hindi kayo ma-offend. Pero I made sure na talagang it didn't come across as galit ako sa simbahan. More of lang, hindi ako naintindihan as a Catholic boy growing up. And ganun siya. So ganun yung pag-arito. Sana mag-gets nyo. Sana nag-gets nyo yung intention ko wasn't terrible or anything. Nag-apologize na ako, hindi pa nga nangyayari. sana mag-gets nyo talaga. So kumbaga, yun yung brand of comedy ko na gusto kong i-ano. Like, I wanna touch on issues na tabu na hindi pinag-uusapan ng mga tao. Pero I wanna present myself in a way na very, yun nga, inaalagaan ko yung choice of words, yung yung angles para hindi lang siya mag-come off as, ooh, religious joke. Titirahin ko yung simbahan. Okay, hindi siya ganun. Parang more of like, lumaki ako ng Catholic. Ito yung naramdaman ko as a Catholic person. Yeah. Parang ano, yung... Sorry, ito kumaba na sobrang.
Go.
Alam ba? Alam mo yung... Atinista ba yung guy na nagtago ng hostia?
Oo, ginamit mo siyang ano, di ba? Bit sa ano mo. Ayun, atinista yun.
Atinista yun.
Oo.
Nauna yung... Pinaka-post na kasi yung bit ko rin about hostia. Na sabi ko, na-disappoint ako sa lahasa. Parang... yun yung isa sa mga parang favorite kong religious bits na I feel like nakaka-relate yung mga tao or nagigets din ako sa noon ang gagaling. And marami nakapanood, may mga na-offend, pero yung mga totoong, may mga nakakarinig ako minsan, pastor or pare or ano yung tawag ng school ng mga pare?
yung ano, oo, yung
kumbento. Ano pa yung
sana ko.
Sa dulo ng dila ako rin. Basta yun, yung mga yun, yung ano nyo.
Missionary or something.
Yung mga nandoon na pinapanood daw nila yun. Tapos hindi naman doon sila na-offend or anything. I'm pretty sure merong mga na-offend. Pero yung mga nag-approach sa akin, hindi, syempre. Tapos, kino-compare, parang may isang guy na nag-release ng article na gets, parang ang point ng article niya is gets ko content lang yung host chatting. But there are more tasteful ways to tackle on that topic. Tapos ginamit niya example yung akin. sa utak ko, parang huwag mo na ako i-jamay dyan.
Tasteful daw, tasteful.
Tasteful daw.
Akala ko walang lasa. Nakatagin tasteful bigla.
Yun nga, sabi ko, yun actually reply ko sa kanya eh. Sabi niya, ba't tasteful? Sabi ko nga, walang lasa. Okay, ganun. Tapos, so parang natuwa ako dun na may parang recognition na ganun and everything because sobrang inano ko talaga yun. Hindi lang siya parang edgy religion joke. Para talagang inisip ko talaga yung experience ko sa kid, ganyang klase. And at the same, I think it's more of more fat joke pa nga siya than religious joke. Kasi puto, sobrang takaw ko, di ba? Na ina-analyze ko yung lasa ng host. Hindi mo naman dapat anuhin yun, di ba? So, ang point is, there are ways talaga to do it, hopefully, na tasteful, na mas tama. Hindi yung tipong... Kasi yung ginawa ng guy, finood review niya eh. And ako parang, fuck. Una-una, hindi mo dapat inuuwi. Alam mo yun, alam ko yun, hindi nga ako religious masyado. As a Catholic boy growing up, hindi mo dapat gawin yun, pare. Alam mo yun? Respeto na rin lang sa culture na ibang tao, mga ganong klase. So yun, it's such a comparison on what people should do and should not do. And I think, yung guy na to, inuwi niya yung host siya, ginawa niya yung video. Compared to me, sinulat ko to, tinry ko sa open mic, nung nawa ng reception, tumawa sila, inanalyze ko kung ba't sila tumawa. Tumawa ba sila dahil edgy lang yung joke ko or may totoong punchline. Pabalik-balik. Tatlong taong ko sinulat yung joke na yun. So, makita mo talaga yung effort ng...
Circles back sa ano, no?
It goes back talaga to the skill. To creativity!
Creativity, ito. Education, and rin ha, yung avoiding shortcuts.
Yes.
No? Kapag ganun yung example na kapag nag-instant ka, gusto mo ng instant
puta, gratification. Puta, parang sinadya natin to.
Kaya nga, grabe.
Grabe. Yung pinakamahabang sagot ko dun sa... Thank you, Linya-Linya, for the platform. Para makita mo mamaya yung yung retention chart mo, bilang gaganon.
Hindi, biglang gaganon dito. Ito na yung usapan, biglang gaganon na naman.
Never has been the 10-second fast-forward mash so hard sa sagot na yun. Yeah.
Pero grabe ako, ang dami kong na-pick up. Isang buong papel yung notes ko.
Oo nga, nakita ko nag-usulat kayo. So parang, grabe. Ang ganda, ang avid note-taker pala na Mali.
Hindi. Ang dami ko lang na-pick up eh. Parang ito yung mga nasulat ko eh. Parang yung... una parang
shirt ideas ba yan?
Hindi lahat pero meron bigyan panahon ng passion, no?
Shit, ayan. Ito, solid.
Pero sa akin parang complex talaga siya, hindi siya madaling usapin,
mahirap.
Kaya parang tanggapin din natin yun. Yes. Na parang hindi siya talaga parang sana magkasundo na lang lahat.
There's a way to do it, like yun nga ang sinasabi ko. I think ang pinaka simple, kung si-simplify natin, is, ikaw comedian ka, huwag ka mag-expect na itanggapin ka lang just because comedian ka. And at the same time, kung ikaw naman yung audience ka, huwag mo naman i-expect na lahat ng sabihin ng comedian, panalo agad parati. So, open dapat both sides. Hindi lang siya parang, mga snowflakes. Minsan may point sila.
Totoo. Kaya parang yung balance talaga, no? Ito talaga yung buong tema rin nung episode. Parang yin and yang. Paano mo, lagi may two sides, pero paano mo titimbangin yung dalawa? Paano ka mag-navigate
to
these two? We're not saying na ito yung tama, ito yung mali. Yeah. Pero paano ba tayo mabubuhay sa mundo na ganitong ka-left and right? Yeah. Diba? So, pero ako, babalik din to sa akin, mas opening discussions instead of closing doors.
Yes.
No, be open to converse. Yes. Mga tao tayo may iba-ibang opinion, pero sana hindi sarado yung pinto mag-usap.
Yes.
Dahil merong may mas alam, merong may mas naive pa tungkol dito. Itong ginagawa namin ni Red, doon na nag-uusap kami. Ako, me, learning more about his craft, ganyan. Marami tayong matututuhan, and yes, if we're open to do that, baka marami tayong ma-resolve, no? As opposed to just closing doors and walang...
Tsaka minsan kasi you close the door on something na nakita mo, like a 3-minute clip of someone's work, parang it's too... Parang masyadong konti to define na, okay, his career does not deserve a chance to exist. Pag nakakita ka lang ng 3-minute clip na binabash ng mga tao. Parang it's just such a sliver of someone, and to judge a whole person upon, then medyo intense.
Yeah. So ano eh, no? Kailangan talaga nung ano, maging responsible both parties. Ano?
Yes.
Maging responsible ang mga creatives dahil malaki yung platform nyo, malakas yung boses nyo.
Yes.
Sa profession nyo na yan. Na, di ba? Parang isang...
Lalo na ngayon, lahat may platform.
Ay, totoo. Uh-huh. So parang we have to be really more extra careful. Ano? Yes. And ang ganda ng points ni Red na huwag niyong pabayaan yung ano, yung craft niyo.
Yes.
Kasi you have to be creative in order to communicate. Kasi mamaya lumalamang yung kagustuhan niyo lang na mag ano no, na sumikat o magkaroon ng clicks na nakakalimutan
yung... And I can't fault you for that. Ah. Mm. I mean, may mga tao talagang yun yung trip nilang gawin. I mean, yun. Kung yun yung trip niyong gawin, edi ganun yung expectations.
Saka so, face the consequences. Yes, kung, ganyan, kung ganyan pala. No. Hindi mo iniisip masyado. Pero yun, sa akin, ibang craft din to be creative in delivering such ano topics. Ano. And ganun din kahalaga yung education. Ano.
Yes.
Kahit na nga madiskarte ka o very creative ka, at the end of the day, kung kulang ka rin dun sa awareness and knowledge about that topic, hindi lahat madadaan sa creativity. Parang kahit gaano ka creative mo pinackage yan, pero at the very core ay medyo kupal yung sinasabi mo. Ha. Parang...
Tsaka ang tawag doon, ang masaya din dito when you're facing a passion and everything. Akala mo, like ngayon, i-summarize natin, ito yung gabat ko, ito yung ganyan-ganyan. As soon as tomorrow, meron ka na naman, meron na naman mangyayari na hindi ko in-expect. Paano ko handle to? Ganyan.
Yeah, yeah. So, hindi naman to ano, after nyo pakinggan, ano, magbabago na yung buhay nyo. Ano,
pero, kung nagbago nga ang buhay nyo, i-credit nyo kami.
Yun! And ano,
kung hindi, huwag nyo may sin.
Yan, totoo. No, pag, yun, parang sa ano lang ulit to, sa aso ulit, no, Red?
Yes.
Parang dun sa good things tayo. Pero pag... parang, di ba? Parang, kaya mas okay mag-aaso, no? Kasi, at least yung mga good things covered. Pero pag yung mga mahirap ng bagay tungkol sa pagkakaroon
na... Huwain, kaya na mag-anak.
Pero, speaking of life-changing, itong, parang balita ko may collab yung linya-linya.
Oo nga eh. So, ito na nga ngayon eh.
Ay, grabe. Grabe.
Nalagyan na ng choco button.
Buti na lang, acid black, no? Hindi makikita yung galing cramps nung ano.
Tsaka ano, parang natawala yung stereotype na naka-black lang ang mga marataba. At least ito, acid black. Pa.
Yan, totoo.
Medyo, ano, medyo maganda talaga yung ano niya. For actually, long time coming. Matagal na natin gusto mag-collab.
Oh my God, yeah.
Tapos parati namin pinuput off na parang may isa-celebrate ba? Or anything. Ito, wala na. Undeniable Netflix talaga. And ito, syempre, kung napanood nyo yung Netflix, marinig itong Mabuhay Bro. Na ano, medyo cool na rin na magkaroon ng t-shirt sa linya-linya. Kasi naunahan ako ng Cool Pals sa kanila Victor. Tapos ako parang, ha, bakit ganun? Galit ba si Ali sa akin? Ha? Yung nga ganun. So, it's one of the pigmamalaki ko sa tatay ko ngayon actually as a linya-linya bayan.
Oo nga.
Linya-linya shirt na ako. Pengi ako, hindi. Pumunta ka sa Alabang, bumili ka. Para dumabi sales ko.
We Meme Business. Yes, Linya-Linya is open for corporate collaborations. Handa kaming pasayahin ng audience and customers ng company nyo through our witty and relatable shirts and merch. Pati na ng viral, worthy, and relevant content. Because here at Linya-Linya, we're not just in the business of making laughs. We're in the business of making connections. Contact us at linyalinyaph@gmail.com or message our partnerships head, Rain Mira, at rainier.linyalinya@gmail.com. That's rainier.linyalinya@gmail.com. Boom! Wow, ako grabe, Red, no? Sa akin din, matagal na nakalista si Red sa collaboration targets namin. And ako, I feel like ano na lang eh, we're waiting for the right moment.
Sinong biggest collaborator niyo? Eraser Red.
Eraser Red.
Malayo. Hindi ko maratali yun.
Pero sabi mo nga dun sa, ano mo eh, sa special mo din, di ba? Napagkakama lang kang Ben and Ben. So may Ben and Ben. May Ben and Ben na rin.
Lakas talaga ng linya-linya.
So nasa ganung ano.
Lahat ah. May goals ba kayo na sino pang gusto nyong
sino pa? Oh, shucks. Oo nga.
Wala na.
Kami, ano eh, walang, mahirap din siyang i-just, ano lang, i-target lang ng i-target. Parang, iiwan mo rin sa kung anong mangyayari.
May international Like, kunwari, naisip nyo ba parang may dumating, kunwari, pinasok dito ng Will Bros si Avril Lavigne. Tapos gusto namin sabihin na, uy, gawa tayo ng exclusive linya-linya shirt for that tour.
Gusto ko yan, yung linya-linya ex Avril Lavigne. Pero naisip ko lang, medyo complicated eh.
Alam mo, yung kanina pa siya nagpapan, sabi ko, pucha, wala na to. War, ano na, na-wire na yung utak niya masyado na nagusulat. Kasi ganun din kami, parang may sixth sense na kami naghahanap ng punchline parati. Kaya siya pala, grabe.
Nakakainis kasi kailangan ko sulat eh. Kasi kung hindi ko siya isusulat,
wala.
Madadivert na yung isip ko dun sa pan na yon na hindi na ako makakonsentrate sa usap. So parang malabas ko na siya.
Factor yun eh.
Nakakainis. Pero yun, parang sa totoo lang, hindi pa namin masyado naisip yung international. Kasi talagang we're about, ano, sana celebrating Filipino culture.
Well, gets naman.
Filipino artistry. Grabe, yun palang ang dami. So, kami, happy lang kami na you guys, di ba, parang pinagkakatiwalaan nyo rin yung linya-linya. Tapos, iba-ibang aspects din ng Filipino culture. So,
ang na-appreciate ko sa linya-linya, ano siya, reliable support system siya kung artist ka. Kasi, extra revenue, nang wala kaming, alam mo yun, di ba, pag nilicense siya kami, magkocollab tayo. Diba? Tapos sabi ni Ali, 90% daw mapupunta sa akin. Diba?
Saan ba yung contract na?
Pati ka mo sa notes mo ulit. De, pero yun nga, wala kaming ginagawa. Literally, kahit sila yung design, sila yung magbabato pa kaming input. Mahirapan pa ako nari mag-input. Pero technically, iniintay ko lang silang gumawa na lang. Parang ganun.
Galing.
Wala, didn't lift a finger. Tapos bilang magkakaroon ka ng ano, ng sarili mong t-shirt line, tapos sila yung mag-execute. Ang reliable support system, man. Tapos, alam mo yun, successful yung business nyo. Congrats! Nagkita ng office nyo, pare. Sobrang nakakatuwa. Nakaka-inspire, eh.
Salamat.
Kaya naging inspirational yung talk natin pagpasok mo dito.
Kaya nga, ano ba nangyari? Sinubukan ko nga maging tungkol sa aso tsaka sa donut. Pero ano,
wala, inyuuwihan ko eh. Puro aso na naman. Malamang pag-uwi ko, may tahi na naman dun. For sure.
Pero ako lang, Reda, pagdating lang din sa collaboration, parang andali naman mag-target eh. Pero kapag hindi namin kinoconsume yung...
Ah, get. So, hindi nyo rin, parang hindi rin kayo passionate.
Hindi yun truthful eh.
Ah, fuck. Ganda na na. What a luxury to choose pa. Di ba? The luxury of choosing. Talaga? So, kunwari may lumapit sa'yo, tapos parang hindi nyo... Oh, taking all the right boxes except Hindi yun siya...
Lalabas
hindi
eh.
Hindi kayo fan, lalabas.
Lalabas no? Eh. Nagiging peke okay. Eh. And kung kami mismo, uncomfortable kami.
Totoo. Tapos ang tagline nyo pa naman, gets ka namin.
Oo eh. Kung di namin gets ko ano yung ginagawa ng collaborator, ba't namin gagawin? Totoo. Hindi rin kami gaganang mag-isip about it.
Totoo.
Hindi rin namin... Yeah. Saka kung di rin aligned with what we've been pushing for, yeah. Parang, anong... Paano yan? Paurong yan.
Well, no? Mm-hmm. Pero ano... You feel like may responsibility ka na sa platform mo ngayon?
Definitely. Man. Definitely.
Mahirap,
man. Kasi kung anong ilalabas mo, marami makita. Eh.
Lalo na with controversial figures, diba? Like, kung nag-side ka with Lenny, divisive ka agad yung ano mo.
Yeah. Well, kaya yun, kaya ako talagang very careful ako.
Hirap
kaya,
mag-business.
Oo, ang hirap. Pero at least, ayan. Pero yan, marami silang maaabangan eh. Katulad ng, yan, itong sa collaboration natin. Nandiyan yung kay, kalalabas lang namin yung kay Jelloy Concepcion. Marami pa kami nakapila. Itong next namin yung sa linya-linya X, Tulfo Brothers. Okay. Ano siya eh, kakaibang.
Ano, Tulfo Brothers?
Tulfo Brothers. Oh.
Meron talaga?
Oh, meron.
Di nga. Sobrang ganda na kung meron. Please. Please. Sobrang, ano yun, patronus ko yun eh, si Ben Tulfo. Feeling ko pag nag-expect na patrono mo, si Ben Tulfo yung lalabas eh.
Biro lang, wala kami. Ben Tulfo. Wala.
Sabi ko, tayo na Ali, nag-cross ka na to the border. Kaangasan and eliteness pag meron kang Tulfo Brothers. Wow, nakiliti ako dyan, dun, pare.
Huwag tayo dyan.
Popromote ko na libre. Sabi. Just added incentive.
Ayun, pero yun, ako lang, ano eh, kami, kung paano yung nafe-feel mo na, wow, natutulungan kami. Parang kami, yun naman nafe-feel namin with our collaborators kasi, wow, na-push nyo rin yung brand. And
saka nagkakaroon na kayo ng platform to tell people about others. Kasi parang dahil nga, okay, ito lang yung mga grupo ng collaborators namin sa linya-linya. Ngayon, pag may feature ka ng artist na gusto mo na hindi masyadong kilala ng ibang fanbase, na-expose din. Yeah. So, dagdag din siya. Yun yung last ng platform ito. Tapos, 90% royalties. Grabe talaga. Ang bayad. Oh my God.
Grabe. Contact nyo na kami. No? Si Red mag-cover ng ibang percent. Anak ng kamot.
Abonado yung cost. Grabe.
Hindi. Ako, pero ako talagang ano lang eh. Parang yung niya, yung t-shirt, ano lang siya eh. Vehicle lang siya. Pero it's really more aligning with yung mga ginagawa nyo eh. Yeah. And parang letting us help you rin push what you're doing. Yeah. And yun. Parang,
no, tawa, na, Does it feel good na may platform ng ganyan na nakaka-enable? Hindi na nakaka-enable, nakaka-push ka ng artist na na-enjoy mo.
Oo naman, diba? Man.
Sarap, no?
Grabe. Pero yun niya, being ano lang, extra careful din with what you consume. Kasi yun na nga, hindi na lang ikaw. And medyo marami kang idadamay dun sa gusto mo eh. So kung irresponsible ka rin sa pag-push na kung sino lang, edi anong natutulong mo rin? So,
medyo crazy nga yung landscape ngayon na on how we are unapologetically championing whatever we want. Parang ganun.
Mm-hmm.
Ang pinaka nakita kong parang siraulo ba ito moment, si Tarantadong Kalbo.
Mm-hmm.
Si Kev. Hindi ko pa siya nami-meet pero mm-hmm. ginawa niya ako ng poster for mm-hmm. True June Sabayton before.
Mm-hmm.
Grabe siya, no?
Grabe si Kevin. Grabe si Kevin. Na-interview ko na siya ilang beses.
Talaga?
Oo, solid talaga siya.
Grabe siya. Sabi ko, fuck siya. Minsan parang, ang ganda ng mga lifestyle, mga slice of Filipiniana culture comics niya. Tapos mamaya-maya pag may issue, pag gumawa siya ng ano, parang talas siya na yung talaga. Siya na yung dyaryo ko.
News, no?
Oo. Parang opinion column talaga siya in like 4 panels.
Mm-mm.
So, isa yun sa mga tao talagang parang, damn.
Mm-hmm.
This guy has so much balls.
Yeah. Uh-huh. Kaya kami yun niya eh, partnering with guys like TK. Talagang uh-huh. amplify natin 'yan.
To.
And magtulungan tayo how to if we believe in what masarap, he's doing,
masarap yung movement.
Yeah, kaya yun nga lang din, talagang may kapare siyang ibang level of responsibility.
Yeah.
Kasi hindi na lang ikaw, hindi na lang kayo ng barkada mo eh.
Excited daw ako sa kang magsa-side between Duterte versus Marcos eh.
Doon ako sa versus. Doon ako sa gitna.
Ang ganda na nagawa ng t-shirt na VS lang. Uy, maganda.
Ganda. Doon ako sa versus. Mag-away kayo.
Pro conflict, pag walang side.
Yeah, ganda. Eh, puro gitna yung sinasabi natin mula kanina eh. Doon tayo sa gitna.
Tama.
Tayo magsaside doon sa magkabila. Ano. Pero, wala lang ako. Ano lang talaga. Parang long time coming tong...
Oh, bro.
Collaboration natin itong shirt. Itong conversation na to, my God.
Ang tagal na rin natin nagtatry mag-listings. Ikaw rin, kailangan na papunta yung studio na.
Oo nga, sabihan mo lang ako. Pero yun, ang tagal na. Pero ako, I think parehas naman tayong ano eh, confident na mangyayari siya.
Yeah.
Matter of ano na lang, timing. And ako, siguro dagdag ko lang, Red. No, siguro happy rin kami kay Red sa collaboration na to. Kasi, ano eh, yung t-shirt niya, collab shirt namin with Red, ay... ang una rin naming ano na pinagmamalaki namin na may malaki nang kaming sizes.
Talagang factory siya ng pan. Tutuwa ako sa utak mo, pare. Hindi ko alam kung pinili mo ba tong utak na to.
Hindi na ako natutuwa.
Curse na siya, no? Kasi nakita ko yung parang yung sinasabi niya, meron siyang dead stare sa mata niya eh, na parang, fuck, ginawa ko na naman, pero ako na to.
Tinanggap ko na. Hindi ko mapigil, ano ba sa katawang ko.
Pero totoo nga, insisted upon din na sabi ko, sana naman may malaking sizes para sa fanbase kong mga marataba. So, yun. Bilang leader, unofficial leader ng Marataba, available for XL, 5XL. Tsaka ang ganda nung fit, pare. Ang ganda nung fit. Tsaka yung, ito yung pinaka-considerate sa lahat. Nilakihan nila yung print dun sa malaking sizes. So, hindi ka nagbumukhang, laki ng t-shirt mo. Tapos late to print mo dito.
Hindi, minimalist yan. Minimalist.
Okay, sige. Yaka na naman.
sorry.
Ayun, yun talaga. 4XL, 5XL. Magkalabas ka mo 6 o sobrang na yun? Parang wala na siguro.
Paunti-unti lang muna.
Paunti-unti lang.
5XL. Hanggang 5XL tayo sa ngayon.
Kapag naging successful siya, meron ilalabas linya-linya na 7XL line.
Yeah.
Na pero isang design lang. Parang ganun. Push the limit.
Push the limit. No, na-push tayo na na-push dito. Alam ko, totoong marami nagre-request, Red.
Marami na.
Bigger sizes. And sana, sabi nga lang namin sa linya-linya, gets ka namin. So sana ito yung...
yung burden.
Wala eh. Kailangan namin panindigan. Gets mo ba kami? Oh? Eh,
actually, beneficial sa business nila na hanggang 3XL lang eh. Kasi yung... Ngayon, dahil nag-take on sila ng dalawa pang sizes, lumaki yung inventory nila. Kailangan nila mas malaking warehouse. Pero ginawa nila yan para sa inyo. Para sa dosenang marataba na nagreklamo. Dahil nalang panindigan nilang gets ka namin.
Yun. So tulungan nyo kami, nabawasan yung inventory.
Pero na-appreciate ko yun, dude. Kasi ang nakakainis sa mga brands ng t-shirt na merong malalaki is talagang masyado siyang centric sa pagiging malaki.
Mm-hmm.
Like, may mga t-shirt na nakalagay, extra rice! Tapos, available in large sizes. Mm-hmm. Mga ganun.
Totoo. Kaya nga kami, sa totoo lang, tinry rin nga namin maging ganun yung angle namin. Yeah. Na basta lang plus size, kailangan related to that. Parang hindi yun yung case eh. Yeah. Pare-parehas naman tayo ng mga kinukonsume na ano eh, na mga lines eh.
Tao rin kami.
Diba? Bakit kailangan puro tungkol sa malalaki? Yung, ano? Pero meron pa rin naman kami mga talagang specific to that market.
Oo naman. Siyempre may culture din. Parang, ano. Pero ano ba, yung 4XL, 5XL nyo sa lahat ng design na
sinisimulan
yun,
na namin.
So, yung mga gusto ang design. Eh.
Oh,
lalo na yung mga Puget Baboy stuff.
Oo nga. Naku, alam mo yun yung sabi ko nga kay Red, yung dream ko na ano eh, linya-linya X-Red Oliero X-Paul Medina. Oh. Gawin na natin yun.
Hirap mong hagilapin, Paul. Eh. Comment ka ng comment sa post ko, tapos ayaw mo mag-reply kung babadgas-gas ka or mag-collab. Diba?
Hagilapin natin yan si Sir Paul. No? Pero wala lang, ang daming ano, ang daming nangyayari din. Ang daming... Pero happy ako no, na... Ito, finally nangyari na siya. Meron tayong big sizes for our audience. Sana ano niyo no, i-avail niyo tong Mabuhay Bro shirt ni Red.
Yeah. Uh-huh.
And this is also in support of yung Netflix special ni Red na kalalabas lang na habang nakikinig kayo nito. Pagtapos sa pagtapos nito.
Gusto mo during?
Diretso. O during, gusto mo pagsabayin mo, gusto mo maulol.
Kahit mute mo lang, splay mo para may mapad yung stats.
For both, ano, no? On nyo lang.
Nagsimula ako ng movement na. Pag naparad nyo na, i-play nyo lang. Iwan nyo sa bahay, naka-loop. Ganun.
Pero ako, nasa kalahati na ako nung episode. Kasi may nanunood daw kanina eh. Ginambala ako ni Red eh.
Ay, sorry. Sabi niya, kaya pala sa'yo mo, dapat 1:30 ka na dumating. Oo. Kasi papanoorin ko pa yan. So, hindi ko pa umaabot dun sa religious jokes.
Hindi ba? Nandun pala ako sa kalahat. Nandun ako sa Mabuhay Bro part.
Ah, okay. Yun yung paborito kong joke dun. Binigay ko sa kanya yung pangalan.
Ganda. Hmm. Pero yun, ako, Red, wow. Woo! Grabe
to. Haba ba ng episode?
Ako hindi. Ako sa totoo lang.
3 parts ba
to? Kayang-kaya pa to. Pero...
Sige, bro. Tara. 4 hours.
Oh, tara, bro. Pero ako lang, ito pa lang, parang wow, ang loaded din ng usap natin. I mean, actually, sige, meron pa akong mga ibang stuff dito eh. Pero I think na top naman natin yung mga tingin kong curious akong mapag-usapan nating dalawa. And I bet nag-notes yung mga tao na naikinig.
Sa episode ko with you na ikaw guest, ang pag-uusapan natin, tipo lugaw, mga ganun.
Yan, please. Please, wag na yung ano. Marami ako masasabi about that. Ha? Lugaw, goto, tsaka yung ano. Anong pangalan nito?
Champurado.
Hindi, ano yung sa mas Chinese
Konji.
Na. Ano? Konji. Yan, yan ang mga gusto kong pag-usapan. Kung bakit mas gusto ko ito or bakit hindi ito yung gusto ko. Pero tinry ko naman na gawin ganun yung conversation namin ni Red. Pero ayaw talaga. Papunta talaga to.
Masyado kami inspired today. Kalabas na Netflix ko pare. So feel ko talaga. Gusto ko talaga mag-inspire.
Yan.
Mga next week, pag nawala na yung... Pag lumabas na yung Physical 100 Season 2, mas wala na. Nakalimutan na ako ng mundo.
Mm-hmm.
Yun, doon ako mag-ano.
Siguro ako, Red, ito na lang yung final na topic ko siguro. Something about ano yun, no? Isa ka rin sa mga unang
stand-up
oh, na mas naging open din to your opinions about politics.
Din. Ah, okay. Akala ko pinakaunang stand-up dito ever. Totoo rin yun kasi.
Sa totoo rin, nabutan ko kayo.
Sa mga pinakauna.
Pero yun lang. Sa
politics.
Sa politics, ewan ko. Parang saan mo nakikita yung role ng stand-up comedy when it comes to that? No? Parang... Hindi mo ko, ano rin ba yung epekto ng politika sa
akin, comedy? kung when it comes to topic of choice, hindi siya naiiba sa mga iba kong tinatakil eh. Kasi ang tinatakil ko lang naman talaga na topics is what's relevant to me, ano yung naiisip ko at that time, na nagsusulat ako, ano yung naramdaman ko. Hindi ako ever nagsasabi na, okay, oh, mapatok yung dance trend sa TikTok, ito yung pag-uusapan ko. Never ko tinutok yung topics ko. It's more of, kung ano yung naramdaman ko at the time, na observe ko at some point na gusto kong pag-usapan. So, same lang with politics. Kasi, nung time ng nagpo-political jokes ako, that also the time na talagang I was into current events and and politics and everything. So, yun yung naging topic ng utak ko. Minsan, nagbe-break ako from watching the headlines and mga ano. So, nawawala siya sa circulation ng stand-up ko. So, I think, if you wanna do stand-up properly talaga, which is an art expression of yourself and everything, and what I feel like, it's such a celebration of individuality. Kasi ang topic mo is sarili mong experience or sarili mong observation. Yun lang naman yung pagpipilian mong topics eh. So you have to talk about politics because it affects you.
Yeah.
Diba? So I think yun lang talaga yun. Hindi ko siya pinipigilan. Dati actually pinipigilan ko siya kasi feeling ko parang, ayoko ng politics. Hindi siya dapat pag-usapan kasi kadiri siya. Parang ganun. Pero tumanda ako at got into talking about all of these political things and everything. So, pumasok siya sa art ko. Yun lang naman talaga yun. It's as simple as that. It's just no different from any other topic na. Kunwari, nag-joke ako about mataba dahil mataba ako. Nag-joke about politics because it affects me. Yun lang talaga siya.
Yeah, no? Parang nasa pinanggagalingan din talaga eh kung wala ka talagang pake doon tapos pipilitin mo lang siyang gamiting topic dahil ano siya. Pangit yun.
Parang sinasabi niyo, kung hindi niyo kinoconsume, makikita ng mga tao na very shallow ka dito sa topic na to eh. Parang ganun. So, same na same.
So, I think ano eh, parang tatanong ko kasi kung ano yung tamang handling eh. Kung gusto mong magsali, kung isang komedyante ka tungkol sa mga political issues.
Being genuine, I think, yun is talaga first and foremost. Kung hindi ka talaga into it, tas gusto mo lang gawin dahil maraming, pare, tignan mo si Red, pinag-usapan niya si Lenny, sila Marcos, sila Duterte, kaya marami na siyang fans. Tapos gagawin mo lang siya just because gusto mo ng, hindi mo siya mapu-pull off well, I think. So, marami yung political themes na nasa pipeline, pero more of ang usual, hindi mo usual, pero ang mga gusto kong tema talaga na pag-usapan when it comes to politics and everything, one is yung wala tayong sidewalk. Ganong klase yan. Marinig mo parati sa akin yan. Wala tayong sidewalk. Toxic masculinity, yung police, nakakatakot yung police natin, mga ganyan. So pag nanood kayo ng mga live, yan ito hindi to, may mga political jokes on yung maabot online. Pero kung nanood kayo live sa akin, narinig niyo na siguro yan yung mga tungkol sa police, tungkol sa mga DOM na lawmakers natin.
Yeah.
Mga legislators natin na hindi naman fit to be legislators, mga ganyang klase. Ayun. So, yun. Sana mapanood nyo to kasi tatakbo kong sa senador.
Yan. Ito na actually yung launch nung campaign ni Red. Eh.
At kinuha ko na si Linya maggawa ng campaign shirts ko. Pinakamahal na campaign shirts sa buong ano.
Yan. Ito yung pula na itutulak natin.
Tama.
Diba?
Tama. Pagtumakbo talaga ako, huwag nyo eh.
Totoo.
Ginagago kay nanay ko. Feeling ko pag sumikata, takbo ako. Sabi ko, ganyan din ha. Ginagan, seryoso siya masyad eh. Di talaga kita iboboto. Sabi ko, sarili ko nana, hindi ako iboboto. Ganyan. Ayan. So, yeah, we might not. Gusto ko lang tumulong sa kapwa.
Guys. Yan. Diyan nagsisimula. Yan. Diyan nagsisimula. Yeah. Pero, wow. Tama, no? Pero, no? Actually, parating na naman ng elections. Marami na namang mangyayari. Tignan natin, no?
Wild. Itong, to? Next. Nilang yung next senatorial elections yung I think the next two rounds of presidential elections.
Crucial talaga.
It's gonna be a wild ride siguro for the next 10-12 years.
And yun na yung natin. Prime na ng buhay natin yan as adults.
Oh, so, tayo na yung
tayo na talaga. So,
tayo na napapatakbo ng society. Nun,
ganun, and ako, I feel like yun yan. Napag-usapan na rin natin how powerful din yung creative platforms. Yeah. So talagang kailangan talagang maging responsible.
Yes.
kailangan magamit ng mabuti ang creativity.
Yes.
And be educated sa mga bagay na to.
Tama. Educate yourselves.
Diba? So, ako, grabe, no? So, guys, please, no? Mm-hmm. Consume natin itong, mga works ni Red. And ako, thank super you. Happy ako, Red, na ano eh. Naabutan niya kita nung nagsistart pa kayo.
Oo, no? Man. Nakakatuwa yun. Mm-hmm. Si ano pa, nakasama ko pa yung co-founder niya before. Si
Pancho. Si Pancho. Oh, nanonood kami talaga. Yeah. No? Ng mga COVID din yun ni na Victor.
Yeah.
Si na GB. Yeah. Ang dami ko memories ng mga live gigs na napapanood ko kayo. And makita ngayon na, wow, dominating talaga. Parang, ang galing eh. Kasi nga, parang hindi na lang, hindi na lang parang static na isa lang na path yung ginagawa nyo. May kanya-kanya kayong ginagawa.
Yes.
Tapos, ang diverse nung talent talaga na na-flex nyo lahat ng creativity nyo sa iba't ibang fields. And paano rin nagtutulungan yung mga
nasa field. Culture talaga siya.
Oo,
sa culture. And sana talaga, ma-retain. Kung hindi man ma-retain yung, kaya sabi ko, kung ang legacy ko is not the actual work, sana yung culture of how we've treated all these up-and-coming comedians. Sana ipass on nila on how to develop the scene.
Yeah. Yan ang magiging sustainable. At yan din dapat ang apply natin sa mga leaders natin. Yeah.
Tama.
Yung culture na yun.
Yes, sir.
Sustainability. No? Siguro, Red, ano na lang, forward-looking, ano pang mga ma-expect ng mga fans mo at yung mga bagong nakakinig sa'yo ngayon?
Gusto kong pumunta kung saan lahat may Pilipino.
Yan.
So, ngayon, tinatry kong maghanap ng ways to do it. Hopefully, mas bukas yung mga tenga ng mga kausap kong producers ngayon kaysa dati. And hindi lang dito sa bansan to, but sa ano rin, abroad. Kasi I think ang pinaka nami-miss ng mga tao abroad, and na-experience ko to by just like being abroad for like 10 days sa isang bansa, para na-realize ko, kung trip kong uminom at makinig ng banda ngayon, hindi ko magagawa.
Mm-hmm.
Kasi wala eh.
Mm-hmm.
Wala. So, parang I think live entertainment, kailangan natin ipa-unlock or i-push for people na deprived ng mga kababayan nating OFW, 'di ba? Sabihin nating modern na bayani and everything, tas yatin pinupuntahan para i-entertain. So gusto ko 'yung entertaining, gusto kong ayoko 'yung entertain in a way na pag-uusapan natin 'yung culture na alam ng mga Phil-Am or ng mga foreign. I wanna bring like a taste of home to you guys. Perform ako Tagalog abroad. It's I think the goal.
Saya. And sakto talaga yung shirt mo, kung yun suotin mong mabuhay, bro. Mabuhay, yan yung makita bro, ng... And ako talaga, nung pinili natin yung line na yun, ini-imagine ko rin talaga yung mga overseas Filipino workers na pasok yan sa kanila.
Nag-ship ba kayo?
Oo, worldwide ang ano.
Lupit talaga na
So sa mga nakikinig na OFW na maabot ni Red soon.
Linya-linya world tour na.
Linya-linya world tour. Linya-linya.ph. Nag-ship kami worldwide. So manifest natin yan, yung world tour ni Red.
Ang next show ko dito sa Manila, April 6 sa Samsung Performing Arts Theater. So, malaki siyang venue. Yung try namin punuin. And ang pinaka-main caveat ko siya is hindi lang siya show ko. I mean, ako yung main headliner. Pero meron akong dinala na anim na rising star comedians na bibigyan natin ng platform sa malaking stage na for sure, magaling itong mga to, guys. Sabi ko sa inyo.
Support natin yung mga next shows ni Red, yung mga stand-up local stand-up comics natin.
Yeah.
Subaybayan nyo rin sila. And syempre yung podcast ni Red, no, na Bago Matulog.
Oo nga pala. Kalimutan ko natin promote yan. May podcast pala ako, Bago Matulog with Red Lero. Si Ali, mapunta doon minsan.
Ayun. Abangan natin yan. And again, guys, inviting you to tangkiligin nyo tong t-shirt namin.
Yes.
Linya-linya X-Red Olyero, mabuhay bro.
Yeah.
Magbibigay kami ng promo code sa mga makikinig nito. Lalagay natin. Nice. Bibigyan din kita, Red, for your listeners.
Yes, please.
Para may incentive din yung mga nakikinig.
Pero magkakat ba sa sales na?
Wag na.
Huwag na yung mag-discount. Bababa pa yung kita namin.
Actually, totoo lang.
Lumabas yung passion namin, no?
Actually, hindi na kami magbibigay. Consume nyo ng buo.
Oh.
Para wala nang kaltas. Ano?
Para naman, ano, tawag dun, lumaki palalo yung office ng linya-linya.
Yan, totoo. May libre na nga kayong motivational TED Talk ngayong araw. Gusto nyo pa ng, ano. Pero, yun, Red. So,
thank you.
Oh my God, thank you so much. Mm. Ano? At marami pa tayong pag-uusapan next time. Pero sa ngayon, almost 2 hours of conversation
the
with
overkill.
You. Grabe.
Grabe, grabe. Oh.
Thank you, Red. Thank you to everyone. Ingat kayong lahat. Mabuhay, brothers.
Ginamit talaga.
Ginamit ba?